prevodi sa nemačkog jezika na francuski su vrlo bitna usluga koju već dugi niz godina svim zainteresovanim klijentima pružaju prevodioci i sudski tumači u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Osim uobičajenih usluga, koje podrazumevaju prevođenje različitih vrsta dokumenata i dokumentacije, tehničke, tenderske, medicinske i druge, kod nas vas očekuju i prevodi filmskih ostvarenja svih žanrova, reklamnih poruka, serija i emisija, ali i knjiga i udžbenika, te prevod softverskih programa i aplikacija i mnogih drugih materijala. Jednostavnije rečeno, naši stručnjaci prevode baš svaku vrstu materijala sa nemačkog na francuski jezik, a uzevši obzir da je njihova efikasnost sada već dobro poznata, to imamo mogućnost da klijentima ponudimo relativno kratke rokove za izradu prevoda, ali i cene koje važe za najpovoljnije kada se uzme u obzir visok kvalitet prevoda. Osim prevodilaca, u našem timu su i zvanični sudski tumači koji stavljanjem svog pečata svrstavaju prevedene dokumente u red pravno validnih, te klijentima na taj način omogućavaju da ih nesmetano koriste u komunikaciji sa nadležnim državnim službama, kao i bilo koji drugi originalni dokument. Ono što svaki klijent kome je potrebna overa prevedenih dokumenata mora da zna, jeste da je neophodno da prilikom donošenja ili slanja materijala kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od preko 20 naših poslovnica u zemlji, ima obavezu da dostavi i originalni dokument na uvid, kako bi se ovlašćeni sudski tumač uverio da prevod odgovara originalu. Prevođenje medicinske dokumentacije sa nemačkog na francuski jezik. Na zahtev klijenata vršimo i prevođenje medicinske, ali i tehničke i dokumentacije za tender sa nemačkog jezika na francuski. Prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i sve vrste tekstova čija je tema vezana za oblast medicine i farmacije, bez obzira da li su u pitanju naučni ili popularni tekstovi. Na vaš zahtev prevodimo i overavamo pečatom ovlašćenog sudskog tumača sve vrste potvrda, izjava saglasnosti i uverenja, kao što su, na primjer, potvrda o stalnom radnom odnosu, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga. Na vaš zahtev sa nemačkog na engleski prevodimo sva lična dokumenta, poput uverenja o državljanstvu, izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, pasoša, lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole. Sa nemačkog na francuski jezik prevodimo i naučne radove, ali i patente i rezultate naučnih istraživanja, kao i sve ostale sadržaje koji su usko vezani za nauku. Prevodi tekstova sa nemačkog jezika na francuski. Kada su u pitanju tekstovi za koje vam je potreban prevod sa nemačkog na francuski jezik, nemate nikakvog razloga za zabrinutost, jer su naši prevodioci i sudski tumači usmereni i na prevođenje ovakvih sadržaja, bez obzira da li je reč o onima koji su namenjeni široj, odnosno isključivo naučnoj javnosti, te da li su u pitanju složeniji ili jednostavniji tekstovi, bilo koje dužine. Naš stručni tim koji je specijalizovan za prevod tekstova sa nemačkog na francuski jezik će na vaš zahtev u optimalnom roku prevesti sve one sadržaje koji obrađuju temu iz bilo koje društvene ili prirodne nauke, ali i politike, ekonomije, prava, turizma, kao i ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, financija, filozofije, psihologije i bilo koje druge oblasti. Također prevodimo i PR tekstove, kataloge, letke, ali i flajere, plakate, vizit kartice i brošure, odnosno sve vrste sadržaja koji spadaju u domen marketinga, uz garanciju da će marketinška poruka na adekvatan način biti preneta i u okviru prevedenih materijala, tako da će oni sigurno imati isti, a možda čak i bolji efekat nego originalni reklamni materijali. zahvaljujući činjenici da su u našem timu i brojni IT stručnjaci sa kojima sarađuju prevodioci i sudski tumači, vršimo i prevođenje web sajtova sa nemačkog na francuski jezik, maksimalno poštujući sve smernice za dobar SEO, Search Engine Optimization. Uz to, prevodimo i internet prodavnice, ali i online kataloge i softverske programe i aplikacije. Prevodi ličnih i poslovnih dokumenata sa nemačkog na francuski jezik. Razlog zbog koga nam se klijenti najčešće obraćaju sasvim sigurno podrazumeva i prevođenje svih vrsta dokumenata, kako onih ličnih, tako i onih koji spadaju u poslovne, a neretko se javljaju i zahtevi za prevodima tekovina Evropske unije, ugovora, sudskih rešenja i presuda, te svih ostalih pravnih akata. Osim lične karte, pasoša i vozačke dozvole, sa nemačkog na francuski jezik prevodimo i izvod iz matične knjige rođenih, kao i venčanih i umrlih, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu i sve one dokumente koji se predaju nadležnim službama, a smatraju se ličnim. Također, na zahtev klijenata prevodimo i rešenje o osnivanju firme, statut i osnivački akt, ali i godišnje i revizorske poslovne izveštaje, fakture, bilanse i ostala poslovna dokumenta. Sa nemačkog na francuski prevodimo i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i naučne i seminarske radove, prepise, ocena, potvrde o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te svu ostalu dokumentaciju i tekstove iz oblasti obrazovanja. Ukoliko vam je potreban prevod knjiga bilo koje vrste časopisa, novinskih članaka ili udžbenika sa nemačkog na francuski jezik, slobodno nam se obratite, kako bismo ispunili vaše zahteve. Usluga usmenog prevođenja sa nemačkog jezika na francuski. Kako prevodilački centar Akademije Oxford ide u korak sa svetskim trendovima, tu su i usluge usmenog prevođenja, te prevoda, titlovanja i sinhronizacije svih video i audio sadržaja, ali i korekture, koje se također nalaze u spisku usluga koje vam nudimo kada je u pitanju prevođenje sa nemačkog na francuski jezik. Naši prevodioci i sudski tumači su, osim za simultano i konsekutivno prevođenje, specijalizovani i za posebnu vrstu usmenog prevođenja, koje se naziva šapatno ili prevođenje pomoću šapata. Također, kod nas možete iznajmiti i najsavremeniju opremu za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima. Jedina obaveza koju imate ukoliko vas zanima usluga usmenog prevođenja ili iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje jeste da nam na vreme dostavite sve podatke koje imate o događaju koji organizujete, bez obzira da li je u pitanju poslovni sastanak, seminar, međunarodna konferencija ili bilo koja druga vrsta događaja, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koja će u potpunosti odgovarati njegovoj koncepciji, te u potpunosti ispuniti vaše očekivanje. Kada je u pitanju obrada audio i video materijala, osim prevoda sa nemačkog na francuski, vršimo i sinhronizaciju, ali i titlovanje obrađenih materijala, jer su u našem timu i umetnici čija je specijalnost sinhronizacija sadržaja, ali i titleri koji su već godinama u ovom poslu, tako da će sigurno zadovoljiti i najzahtevnije klijente. Uz sve navedeno, kod nas možete dobiti i korekturu, odnosno lekturu svih onih materijala koje je već preveo neko pre nas, a kojima iz bilo kog razloga niste zadovoljni. Nakon što naši stručnjaci završe se procenom redakture takvih sadržaja, odnosno lekture i korekture, budite uvereni da ćete biti zadovoljni dobijenim materijalom. Cena prevoda sa nemačkog na francuski jezik ili sa francuskog na nemački po jednoj strani je 1400 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na francuski jezik ili sa francuskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 1800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.